Þú sagði mér áðan draum sem föður þinn dreymdi.
Já, ég var að reyna.
Við ættum að rifja hann já upp.
Já, reynum á það. Hann, þetta nú ekki langt erindi, en aðeins skal ég segja frá stikla aðeins á þessu og segja það eins og hann sagði mér. Hann var þá komin á Hrafnseyri, ég veit nú ekki alveg nákvæmlega um árabilið eða ártalið, en það mun hafa verið, já, eftir 1900 og milli 1913 og líklega 20 á því árabilið. Það var einn dag, hann tekur sér göngutúr, sennilega gott veður og líklega helgidagur. Því hann var nú maður sem ekki var að hlaupa í burt og leika sér ef eitthvað átti að gera. Og tekur sér göngutúr og út í svokallan bolla sem er þarna innan til í Árdalnum en Hrafnseyrarána. Svo hann sest hann niður og hallar sér aftur á bak og sofnar. Það er rólega hittu mig góð á þeirri. Og segir hann mér að þegar hann þarf að dreyma og segir mig drauminn sem er eitthvað á þessa leið. Hann segir sjá, það koma tveir menn upp Árdalinn innan til við Hrafnseyrarána. Og hann sér að það er eitthvað ekki allt svona eðlilegt. Annar maðurinn er gengur á eftir hinn á undan og þessi sem á eftir gengur, hann er svona, gengur svona aldrei sitt á hvað og hikandi í göngulagi. Og svo hann kemur nær þá sér hann að þetta eru tveir menn, annar bjartur maður yfirlitum, hinn rauðbirkinn, búlduleitur svona feitur og hann sér að þessi maður, þessi rauðarði, að það er einhver ótti í svipans og það er eitthvað sem amar að. Og það er, draumurinn heldur áfram og hann lyktar þannig að þessi gerulegi maður, stóri gerulegi maður, hann vegur mann og ég man ekki betur en hann sagði mér að hann dát sverð með sér.
Já.
Já. Og skýringuna á þessum draum taldi hann vera þá líklegustu skýringuna að sér hefði eiginlega raunum verið vitrast þarna atburður sem hefði gert þarna fyrir mörgum öldum. Því þegar að kristningalega tíkin hér á Íslandi, þá voru nú undanþáur, þá voru blót, launblót og jafnvel berin úr sagan með þér að þar voru mannblót höfðum hönd og hann taldi að þarna myndi innmitt slíkt hafa gerst. Þarna hefði verið gert mannblót af fornum síð.
Já.
Og meira get ég ekki upplýst vegna þessa draums, en þetta svona þannig sagði hann mér hann.
Þú lýstir mönnunum dálítið ólíkt, hann var bjartur.
Já, bjartur yfirlitum.
Það nokkra athygli föðurins.
Já, hann taldi nefnilega þetta að þessi fjartari maður sem að eiginlega hafði nú stjórn á þessu að hann myndi hafa verið norrænn og verið þarna já búandi maður eða ráðamaður þarna en hinn myndi hafa verið já við skulum getum nefnt að þræl
já.
Eða einn af þessum ískumönnum sem að voru nú herteknir svo margir frá í land á sínum tíma og
já.
Þegar að Ísland var að byggjast. Já, svo ég get ekki gefið aðra skýringu en þetta sem að hann taldi vera.